Prihajam na zadnjo točko, pobude in vprašanja, kje začnem z desne strani, samo malo da napišem, gospa Pahor, še kdo, gospodična Konrad, gospod Fajdiga, gospod Žagar, gospa Jakin, še kdo tam, gospod Vesel, gospod Uhel, še kdo? Nihče? In s tem zaključujem. Gospa Pahor, izvolite.
Eno pobudo smo podali že pisno v imenu tehnične skupine, in sicer, da se v pomembnih vprašanjih kadrovskih in drugih ne citujejo korespondenčne seje. Sama pa podajam vprašanje, in sicer rektor Univerze na Primorskem in pa župani šestih južnoprimorskih občin so podpisali pogodbo o vlaganju namenskih sredstev v stipendijski sklad te univerze, in podpisniki te pogodbe so tudi naše sosednje občine, Pivka, Ilirska Bistrica, Divača, in me zanimali, se tudi v občini Postojna razmišlja o vključitvi v ta štipendijski sklad.
No, jaz bom takoj odgovoril. Jaz sem osebno govoril z gospodom
rektorjem, bil je pri meni na obisku, dal mi je tudi vso literaturo, oziroma kasneje mi je poslal, ko je bil na poti v Ljubljano, in nič nismo zamudili, če se nismo odeležili slavnostnega podpisa, in bomo pristopili v najkrajšem času za enega ali dva štipendista, ki bosta seveda lahko bila potem zaposlena v občini Postojna. Naprej, gospodična Konrad.
Hvala za besedo. Pred časom sem že omenila, da bi bilo pametno urediti otroška igrišča, torej vsaj zavarovati igrišče, recimo ta obstoječa igrišča zavarova, da ne bi vsi opravljali svojih potreb in na to otroci se tam igrali, ali pa pač vzpostaviti nova igrala. Torej, nekatera so že dodelana. Torej, glede na to, da prihajamo v čas, ko se tudi lahko zbiramo tako pred bloki in se družimo, torej meni, da bi bilo to potrebno. Potem pa glede kulturnega doma Prestranek so me opozorili nekateri prebivalci, da zadeva nekako stoji, da niso prišli v kontakt z odgovorno osebo, ki bi bila pripravljena z njimi spregovoriti o sami obnovi, rekonstrukciji objekta. Mogoče, da bi jih obveščala o razpisih, recimo en izmed teh je bil ta, na katerega se je prijavil tudi kulturni dom v Planini. In to bi bilo.
Lepa, gospod Fediga.
Hvala za besedo. Jaz bi v imenu skupine, projektne skupine, ki je bila imenovana strani župana za svetovanje glede vročevanja odpadkov oziroma vseh aktivnosti, ki glede tega potekajo, in bi želel spodbuditi, v imenu te skupine bi želel podati tudi nekaj javnih besed, ker se mi zdi, vendar je občinski svet nek tak prostor, kjer morajo take stvari priti v javnost. Ena je posebno konkretna, in sicer, da na spletni strani občine Postojna se bolj poudari pod stran, ki je namenjena v spodbujanju ločevanja in kjer so navedene informacije o vseh teh aktivnostih, ki potekajo. Ta stran je nekoliko preveč v nedeljih, da tako rečem, vsega sistema. Mogoče bi bilo na prvi strani dati ob strani nek link, zelo opazen, ker tu je pravzaprav eden centralnih projektov, ki se ga lotevamo, oziroma je, mora biti v teku ves čas, verjetno kar nekaj let. Drugo je nekoliko bolj strateško, pravzaprav apel. Ugotovili smo v skupini, da se podjetja zelo, nekatera podjetja v Tezeri bi pričakovali precej odgovoren odnos do okolja, obnašajo povsem nasprotno glede ločevanja odpadkov, in sicer ta podjetja niso upeljala v svoje poslovanje še nikakršnega ločevanja odpadkov po frakcijah, za kar imajo vse pogoje strani podjetij, tudi strani občine, praktično so te stvari zanje tako rekoč brezplačne in jih zelo zakonodaja zelo spodbuja k temu. No, še vedno se marsikatero podjetje k temu ni temu ni podalo in predvsem v podjetjih, ki so neka slika velik, ki imajo neko veliko možnost vpliva tudi na javno mnenje, v podjetjih dela veliko ljudi, ki videvajo, kako ta stvar poteka na slab ali pa na dober način in se s tem lahko napeljuje na boljše ravnanje. Tako da to je predvsem poziv podjetjem, da se mora biti na občini ali kjerkoli druge pozanimajo, kakšne so zanje zahteve, tako rekoč, ker tu gre že za zahteve in tudi za sankcije, ki so mogoče, vendar jih očitno še nihče ne izvaja. Tako da tukaj ta apel na podjetja. Vsem druga zgodba, zdaj ne več o tej skupini, je pa, da bi ponovo že nekakrat izraženo prošnjo o tem, da se gradivo veže v spiralo in mogoče tudi pojasnilo, čemu se recimo tega konkretno ne da izvesti. Glede točke, oziroma dela točke, ki smo umaknili razpravo, to je o sumu na nepravilnosti v delovanju koncesionarja podjetja Komus. Jaz predlagam, da te stvari vendarle ne zastanejo in da se sproža pač neke postopke strani občinske uprave in da se tem sumom pride do dna in se razčisti, če je tukaj neka razlog za prekinitev pogodbe, da se tudi to izvede in pač izbere in gre v proces izbire novega koncesionarja. Glede dopisa, ki smo dobivali že pred časom in sicer o podelitvi koncesije patronažnim delavkam, ki so sedaj v okviru zdravstvenega doma, bi vendarle prosil, da ko se nekoliko umiri situacija, da se k tem stvarem pristopi, da se pravi vsemi tistimi sistemskimi ukrepi, ki so tukaj navedena kot nek vzrok, da se tega še ne dela, da se k tistemu pristopi in da se tudi koncesije prične podeljevati, ker tukaj ne vidim vzroka, čemu napram recimo zdravnikom, ki to možnost imajo patronažne sestre, tega ne bi imeli. Hvala.
Hvala lepa. Glede na to, da je bila enostransko prikazana, tisto bom v prvi pridiki občinski svet temeljito obvestil, kako je prišlo do te prekinite in na koncu koncu obveščam občinski svet prav korektno. Župan je tisti, ki podeljuje. Ne more ga občinski svet prisiliti to, da bo podelil koncesijo patronažnim sestram. Ta župan bo skrbel za javno zdravstvo v postojni. Gospod Žagar.
Hvala lepa. No, nekaj splošnih zadev, mogoče za uvod tole, da ukolikor naj bi bila v roku enega meseca nova seja občinskega sveta, predlagam, da zapisnik današnje seje in pa odgovore na pobude in vprašanja prejmemo v roku enega meseca na običajen način. Druga zadeva, ki bi vprašal, je zaskrbljenost nad pretočnostjo prometa na področju Liva. Predvidevam oziroma sprašujem, da je na podlagi izvedene prometne študije bilo ugotovljeno, da bodo krožišča in križišče zagotovili zadosten pretok. Zanimajo me pač splošni podatki iz te prometne študije in ali lahko trdimo, da res ne bo potrebnih dodatnih ukrepov na tej infrastrukturi. Nadalje izražam zaskrbljenost zaradi izgub na vodovodu, ki pač je v upravljanju Kovoda. Zanima me, kakšne so trenutne aktivnosti za zmanjšanje izgub pitne vode, oziroma konkretno, kakšne aktivnosti se izvajajo. Zanima me, v kakšni fazi in če so stekla prizadevanja za sanacijo objekta, torej hiše, stavbe na področje avtobusne postaje s podjetjem Aurigo in v kakšnem roku pač se predvideva, da bi lahko bilo stanje izboljšano. Pa še mogoče ena zadeva, ki smo jo tudi že večkrat izpostavili v občinskem svetu in sicer, v kakšni fazi je izgradnja oziroma priprava projekta izgradnje mestne tržnice oziroma ali se je občina Postojna odrekla izgradnji lete, pa ne kot, bom rekel, čisto provokativno. Predvsem me zanima, kdaj lahko pravzaprav pričakujemo neke konkretne premike v tej smeri, da se zadeva zgodi. Hvala lepa.
Hvala, gospod Žagar. Gospod Jakin. Vse boste videli odgovore in z drugom, kolikor ne bojo pismeni.
No, mislim, jaz sploh bi rada pisne, ne, tudi danes ne si mislim, da nima smisla, ne, na to. Torej, najprej v zvezi s to tematiko, ki smo jo danes obravnavali v zvezi z vrtcem, in mislim, da sem že nekaj na to temo v razpravi rekla, mislim, da bilo prav, da bi preden bi neke konkretne prostorske realizacije izvedli, vendar le neko strategijo si zadali na tem področju. In ta strategija, si jaz predstavljam, bi vendar le imela, ne vem, za izhodišče neko analizo, torej število otrok, kakršno je zdaj po letih, recimo, če pa predvidevanje, kako bo to število naraščalo, pa predvidevanje, koliko bi teh otrok z postojnske občine vključili v te ustanove predšolske in seveda potem, kako bi bile na nek način locirane. Mislim, da bi to bila ena, pač en resen pristop. A ne? Potem pa se mi je pravzaprav porodila ena misel v zvezi s temi prostorskimi postavitvami, ne, ker najbrž res ta zdajšnja lokacija tudi se demografsko postojna širi, ne, in tudi glede na nove normative, ne vem, če bi tam bila tudi ob nadomestni gradnji dovolj velik prostor. Mi smo nedolgo, mislim, da letos tudi o tistem prostoru tam med srednjo šolo in zdravstvenim domom razpravljali, sicer je bila druga obravnava in so bili samo amandmaji mogoči, ampak moram reči, da sem se zelo spraševala, ali ne bi bilo mogoče tudi v tisti prostor umestiti pravzaprav ene take predšolske institucije, glede na to, da je tam pravzaprav malo bolj odmaknjeno od ceste in da je možno pravzaprav tudi na tisti parkovni del morda navezati zadevo. No, zdaj jaz tudi vem, da je treba akte spreminjati, ampak imam občutek, da jih je zdaj pravzaprav za vsako rešitev, ne, skoraj potrebno spreminjati. Torej, en premislek o tem. Potem glede na to, da smo danes pri poročilu nadzornega odbora govorili o kadrovskih problemih na občini, morda bi tudi ena kratka predstavitev občinskemu svetu o tej zadevi bila dobrodošla. Danes moram reči tudi, da pogrešam direktorca občinske uprave, ponavadi tam sedi ob, kakor se mi tudi zdi, da je prav, ob županu, nihče je ni opravičil, ne, tako da ne vem kako, da je ni, ampak torej mislim, da bi to bilo pač nekako za njo zadužitev, ne, da bi o tej stvari spregovorila. Zdaj bom pa rekla, tudi strani uporabnika predstavlja pravzaprav ta kadrovska fluktuacija včasih probleme, ne, ker ne sledimo tej menjavi oziroma pravzaprav ne vemo, na koga naj se obračamo v občinski upravi za določen problem. Ne? Ker mislim, da je nesmiselno, da pač ne vem, ali bi županu telefonirali za vsako stvar, najbrž ne, ampak da vendarle bi imeli neko informacijo v zvezi recimo s stvarmi, recimo z investicijskim vzdrževanjem, ne? Da ne bom zdaj preveč nasplošno govorila, na koga se recimo obračamo lahko, recimo tisti, ki smo uporabniki tega, ali nas to zanima. Potem pa dajem pobudo, da se ustanovi gradbeni odbor za osnovno šolo, reševanje prostorske problematike osnovne šole Prestrane, ker ta pobuda oziroma predlog je bil dan že strani obeh krajevnih skupnosti in mislim, da je bila to ponavadi tudi običajna praksa in da bi na nek način bilo prav, da bi ob tako velikih projektih kot so, tudi če se bo za vrtec dogajala zadeva, bila vključena tako strokovna kot zainteresirana javnost, da bi šlo pravzaprav za pretok dovolj dober informacij in ne bi prihajalo v zvezi s tem do morebitnih, ne vem, ali nesporazumov, ali občutka, da kdo morda ne more biti informiran, nima možnosti vpliva ali nima možnosti zastavljanja vprašanj.
Hvala lepa. Župan se nam bo takoj pridružil, vesel samo.
Ja. Mene v bistvu zanima, kakšna je situacija podeljenimi služnostnimi pravicami na parkirišču in dvorišču pred Primorko, čigava je zemlja, oziroma zakaj se mi zdi, da so nekateri lastniki tam, da se nekateri lastniki tam počutijo opeharjeni. To govorim zato, ker sem se mogel pač pogovarjati z njimi vsakim posebej, ne. Drugač me zanima še, zakaj ne dela javna razsvetljava, zakaj ni dokončana ona fontana, pa prosil bi oziroma dal pobudo, da se te stvari vsaj v smislu javne razsvetljave na še kar v srednjem mislim, delu mesta stvari uredijo. Ne. Tu ni nobena kritika na nikogar, ta trenutek, ne, sam smo pač mladinski center je v fazi pridobivanja soglasij lastnikov oziroma uporabnikov objekta za uporabo parkirišča spredi za izvedbo festivala in imamo nemalo problemov z določenimi lastniki oziroma ko mi ko greške in se pogovarjaš z njimi, vidiš, da obstajajo neki tako še kar globoki in mučni problemi, ki bi jih bilo dobro po ne vem koliko letih, odkar ta objekt stoji reš, torej. Hvala. A ja, kaj lahko sem še eno vprašanje? Se lahko, kaj piše, da je pogodba s tam tamom, ki upravlja plakatiranje v postojeni prekinjena. Pa me zanima, ali zdaj tam tam upravlja to plakatiranje ali ne?
Hvala, Miha Uhal.
Ne, hvala za besedo. Jaz bi izpostavil dve zadevi in sicer na področju civilne zaščite se po mojem mnenju letos sredstva niso povečala kljub temu, mislim povečala pri izplačilu nevladnemu sektorju, spravi društvom, ki se deluje v sistemu zaščite in reševanja. Se mi zdi, ali je tu prišel, da mora kakšna spregleda, če se namotam, smo na tej postavki sredstva letos povečevali in se mi zdi malo, bom rekel, se mi zdi malo faljeno, po domače vedem, da se zneski, ki se gibajo med 750 in 1000 evri na letu, bom rekel, absolutno premajhni, glede na to, da nakup nekega agregata, naprimer, stane 1000 evrov ali pa nakup nekega stabnega šatora, tudi milijon, od, bom rekel, raznih nosilij naprej. In izpostavil bi tudi problem skrbnika postavke na občini, ker mislim, da se je menjalo v zadnjem letu kar nekaj, bom rekel, teh oseb. Možda se bo zdaj v prihodnje kaj tu uredilo, ampak vsekako izpostavljam tudi, mislim, da je problem, da dokaj ne bomo imeli ene konkretne osebe na občini, ki bo za to skrbela, bo problem tako sredstvi, kot pol, bom rekel, samo koordinacijo dela skrbne zaščite. In druga zadeva, nekaj Dominik že omenil glede, bom rekel, komisije, ki deluje na temo ravnanja z odpadki. Vsekakor bi zadevo pohvalil, samo nje deluje, mislim, da neformalno. Bi pa izpostavil zadevo, ki smo že večkrat izpostavili, pa se mi zdi morda, da zadeva kar nekje v zraku stoji in čaka, ne vem, na kjera čase. Če imamo z ureditev teh razmer že v prihodnje rezervirane kakšne večja sredstva, ker mislim, da vsekakor se pogovarja o nekih pregledalnih rampah, verjetno tudi razširitev zbirnega centra za te potrebe in pa tudi morda neka sortirnica bo potrebna, da bomo na konc konci zmanjšali stroške, kateri prihajajo, mislim, da zelo mali, verjetno že tudi konc leta. Hvala lepa.
Ja, hvala lepa. Pa sem še koga spustil. Če ne, dovolite, mogoče nekaj stvari vselih na hitro, ne glede na to, da je župan rekel, da se bo dali pisni odgovor, mislim, da je prav tisto, kar se da, če ustno postavljeno, se tudi ustno odgovori. Zdaj, glede teh pobud, ki jih je dala Teja, glede v igrišč, mislim, da so dobre. V nadalje ne bi se neki otroških igrišč uredilo malo boljši. Predvsem tam, kjer so bolj v funkciji uporabenih, tudi na ustrezen način zavarovali in duhovno vzigrali. Zdaj, glede tistega, kar je rekel Dominik, mislim, da so stvari, ki se jih da relativno hitro realizirati, predvsem kar se tiče spletne strani in glede tistega, kar ne zahteva ne vem kako velikih sredstev, glede patronaže bi jaz sam povedal, da iz tega, kar smo dobili vsi občinski svetniki, ne, je razvidno, v čem je bil problem v tem primeru. Problem je bil v konfliktu interesa med zdravstvenim domom in med temi tremi interesentkami za patronažo. Ne. In žal se tega konflikta interesa očitno ni dalo odpraviti in to je to. Mislim, da bi bilo slabo, če bi se konflikt še bolj razširil. Tako da tudi v bodoče, po moje, bo treba spremeti k temu, da konfliktov ni in da stvari normalno tečejo. Je razumeti ene in druge. Je pa pametno take stvari verjetno z dogovorom rešavati. To, kar je rekla Magda, mi imamo ene osnovne usmeritve, ne? Tako da treba jih je pač predstaviti na občinskimi sveti. To je pametno in mislim, da je tudi prav, da potem po tistem, kar bomo nekako kle predstavili, nekako delujemo in v tem okviru tudi zagotavljamo te bodoče aktivnosti na področju predšolskega varstva. Zdaj, občina nima več tega izrazitega kadrovskega problema, kot ga je imela pred letom dni nazaj. Tako da mislim, da se vse stvari v tem zadnjem letu ekipirale. Problem je in ga rešujemo na ta način, da eno večjo težo dajemo zunanjim izvajalcem na urbanizmu. Ampak tu je problem praktično povsod. Težko se ga bomo rešili. Nekako, tako kot smo zdaj stvari zasnovali, nas tudi, moram reči, zadeva finančno manj stane, kakor z enim direktnim angažiranjem. In mislim, da te nove pridobitve na financah, na investicijah, na komunalnem delu, da so dobre in da zagotavljajo normalno in tekoče delo. Zdaj, če upoštevam še to, da se bo dalo tiste ljudi, ki najbolj vlečejo, tudi malo bolj pošteno plačati, mislim, da bi stvar morala biti ustrezno rešena, tako da tudi ti efekti, ne, če ne bi bilo to tako, se v postojni ne bi moglo toliko delati. Je pa res, da so nekateri ljudje še vedno preobremenjeni, ker na njih leži ogromno veliko breme in predvsem na tem investicijskem področju je bila zadeva res že zelo kritična, tako da mislim, da je dobro, da je ta sodelavc nov prišel pred kakim mesecem, da se bodo stvari malo porazporedile, ker veste, da je en kup investicij v teku in vse so bile praktično na enem človeku. Ne. Mi smo zdaj v zadnjem obdobju kar neki stvari odprli, od knjižnice, vrtec, zdaj se v roku enega meseca odpira muzej, tako da žal, ne, tudi tam, kjer bi bilo za pričakovati od vodstva, kakšno pomoč jo žal ni, treba pač stvari delati preko občine in žal je tako. Zdaj, glede direktorce Brigite Kidrič, ja, je treba upravično, jaz mislim, da se je to pol zaslužila, pa morate lapsus, da se ti to na začetki se je povedalo. Nekako so se stvari tako razporedile, da občina čez poletje ne bo ostala brez tistih ljudi, ki bedijo nad posameznimi zadevami, tako da smo se malo razporedili. Mislim pa, da Dolores Dolenc Bajc kar učinkovito upravlja to delo danes, tako da mislim, da je dober substitut. Glede tega, kar je rekel Samo, tele služnosti pri primorki so ena podobna zgodba, kot smo jo imeli danes pri Šparu. Je pa tam situacija malo drugačna. Na vsak način tudi o tej zadevi je v občinski svet v prejšnjem mandatu bil seznanjen v 2-3. Žal, kadar so enkrat stvari malo čudno zapeljane, se jih zelo težko potem na en pameten način uredi. Se bo pa poskušalo na vsak način urediti. Glede te fontane tudi, tam še vedno upravlja te storitve, tlele mi je dal sodelovec z občine en mail, ki je spraševal ga glede tega, kar si spraševal ti, tako da zaenkrat te storitve še vedno upravlja in tudi dan ta odgovor na to vprašanje glede osnovne enote za obračun plakatiranja. ki je plakatno mesto dimenzije 140x200 cm. Zdaj, sredstva glede civilne zaščite se v skladu z proračunom odvijajo, drugače se ne morejo, se bo pa preverilo, če karkoli ni bilo v redu narejeno. Skrbnik je znan, tako da bo to tudi sporočeno tistim, ki jih ta zadeva tangira. Sredstva glede odpadkov so v letošnjem proračunu zagotovljena, tako kot je bil rebalans sprejet, tako da mislim, da bi v letošnjem letu morali nekako prijeti do te odločitve strateške, ta sortirnica da ali ne na kateri lokaciji v mesecu septembru oziroma zgodaj jeseni. Pripravljamo pa se še na druge aktivnosti, ki ne bi se tudi začele odvijati potem od septembra dalje. Zdaj v poletnem času je pač tako, da dosti ljudi tudi na dopustih in vprašanje, koliko so te aktivnosti potem, koliko jih dosežejo. Nisem tega razumel, kar si rekel, David, glede pretočnosti prilivu. Katero križišče si mislil? Tule izliva ven, avtomoto zveza, tisto križišče. Pri Petrolu. No, tam je občina v povezavi za izgradnjo novih objektov liva z temi investitorji podpisala pogodbo, po kateri se bo zgradila tale cesta iz krožišča Kazarje odzadi za livom, tako da bo en del prometa sproščen po tej obvozni poti. Zdaj se točno spomnim roku, ko so bili v tej pogodbi definirani, ampak mislim, da nekje ali do konca letošnjega leta ali do spomladi naslednjega leta ne bila ta cesta zaključena. Prometna študija je bila narejena in je podala odgovore na vsa ta vprašanja, ki se zdaj dogajajo po Postojni glede prometa in krožišč. Dilema je bila križišče tu, tlele to glavno križišče pri Reška, Titova, da ali ne. Tu to glavno križišče in študija je odgovorila, da do leta 2027 nič bistvenega ne dosežemo, če naredimo križišče. Tako da tukaj bo ostalo križišče. Mislim pa, da je nekdo svetniku tu že sprašval in to študijo dobil, tako da se lahko še pošle tudi tebe, če želiš. Ne? Tako da tudi vse to, kar se zdaj dela, se na tej osnovi nekako dogaja in ne bi se dogajalo tudi še naprej v teh naslednjih mesecih. Za Origom smo imeli razgovore, dobili smo tudi njihovo ponudbo. Razgovori so šli v tej smeri, da mi dobimo ta zgornji del pa objekt, oni pa na spodnem delu naredijo drugačno avtobusno, vendar se finančno nismo uspeli srečati, ker je bila ponudba zelo visoka. Ti razgovori še tečejo, je pa ta stvar povezana tudi s tem, kar si rekel, glede mestne tržnice, ker je predvideno, kot veste, ko smo obravnavali ta občinski podrobni prostorski načrt center, da se v okviru sedanje avtobusne predvidijo prostori za posamezne lokale tržnice in v tem zaledju parka odzad za sodiščem ta odprti del. Tako da na tak način ne bi se tudi ta zadeva zgodila. Zdaj, jaz sem se glede tržnice enkrat že zarekel, ne? Nenamerno, imel sem resen namen, da se bo takrat tako zgodilo, kot je bilo planirano, ne bi se reče enkrat, tako da si ne upam reči nič glede roka, naredili bomo vse, da bi jo pridobili čim prej, še posebej zaradi tega, ker smo tudi bili uspešni na tem razpisu za ureditev tega trga pred osnovno šolo Vilharja v povezavi z sodiščem in s tem vzadi za sodiščem. Na ta razpis smo kandidirali z enim malo bolj obsežnim projektom in smo ga dobili potrjenega, tako da tako to zadevo kot muzej smo letos nekako uspešno rešili. Toliko glede tega, ostalo pa mislim, da je v pisni obliku. Hvala.
Piše ki na internetu, ki...
Mislim, da so vse stvari javno objavljene. Tudi ta zgodba okrog vodnega parka, ne, je javno objavljena, tako da kogar zanima, lahko tudi vidi, da iz naše regije sta dva projekta. Eden je iz Postojne, drugi je iz Cerkence. Vendar je problem pri tej kandidaturi za vodni park obseg sredstev, ki so bila... Kandidature, ki so bile vložene, zaradi tega, ker je približno 10x več vloženih kandidatur, kot je na razpolago sredstev.
Mi bom ponovno, ma ne, ne bom ponovno vprašanje, nisem vprašal tega, če se da kjer, koli na ne, se da na občinski strani dober. Ne, tu sem te reči. Včasih so bili zapisniki, ne? Tak se. Zdaj smo zvedli za posmenih informacij, ki jih sicer najverjetneje tako podrobno nimamo ki dobiti, kakor če pridemo na sejo, na vprašanje pobude in poslušamo odgovore od gospoda Črnača. S spoštovanjem. Jaz bi bil ful vesel, če bi bilo vsaj pol vseh teh informacij, ki jih imate in so dejstvo javne in jih, ne vem, ne nazadnje, mislim, ne da nimaš kaj skrivati. Vsi bomo bolj zadovoljni, če bomo imeli lažji dostop do vseh teh informacij. Tudi do teh, ne vem, na kateri razpise občina se uspešno prijavlja, sproti in tako naprej. Ne? Mislim, net ne košta nič kaj dosti.
Sprejeto. Se bo zgodilo na spletni strani.
Lepa, tam zaključujem 14. sejo. Priprosto, če izklopite kamere. Priprosto, če počakate.